habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa habeen khamiis ah 29-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com waxaa idaacaddiina socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda duulista hawada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay walxo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay oo lagu arkay hawada soomaaliya
shirkadan la yidhaaha google waxay rabtay inay survey ku samayso ama baaris ku samayso sida meelaha remote area oo baadiyaha ah sidii afrika internet loo gaarsiin lahaa marka waxay adeegsanaysaa waxa loo yaqaano baaluun oo sida diwaradii oo kale ah
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno nin soomaali ah iyo gabadh u dhalay oo dalkan maraykanka beer iyo xoolaba ku dhaqda
waxaan aad ugu faraxsanahay beera annaga aan leenahay haddana waddan aan waddankeena ahayn aan ku leenahay sababtoo ay tahay beeraha waa wax raasimaal ah aan weligiis guureynin ilaa dhimata maahane waana shaqo xalaal ah marka beerahan alxamdulilah aabe waddanka iga soo horreeyay asagaa hagaajiyay asagaa waxaan oo qaatay oo iibsaday oo soo gatay ka haddana anigii waan bartay
sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan ra-iisul wasaaraha ethoobiya aabi axmed oo mashruuc dhismaha jidka ah ka furay gobollada soomaalida ethoobiya
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo sahra cidla nuur
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden sidoo kalena ah musharaxa xisbiga dimuquraadiga ee u tartamaya doorashada maraykanka ayaa khamiistan maanta ka ololeynaya gobolka florida oo sanadkan la sheegay inuu muhiimad weyn u leeyahay doorashada madaxtinimada madaxweyne trump ayaa si weyn xoogga u saaraya gobolkaasi si uu ugu guulaysto doorashada madaxtinimada markii labaad in ka badan 73 million oo qof oo maraykana ayaa la sheegay inay codkooda hore u sii dhiibteen ka hor intaan la gaarin maalinta doorashada dadkaasi ayaa intooda badan la sheegay inay codadkooda ku gudbiyeen dhinaca boosta si ay uga gaashaantaan safafka dhaadheer ee loo gelayo maalinta doorashada ee salaasada soo socota ee bisha noofembar ay tahay 3 iyadoo dalka maraykanka uu si weyn uga jiro xanuunka coronavirus madaxweyne trump iyo ku-xigeenkii hore biden ayaa labaduba ku boorinaya dadka maraykanka gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka florida inay u soo baxaan doorashada oo ay codeeyaan dhaqan ahaan dadka taageera xisbiga jamhuuriga inta badan waxa ay codeeyaan maalinta doorashada halka dadka taageera xisbiga dimuquraadiguna ay u badan yihiin kuwa codkooda hore u sii dhiibta maalinta doorashada ka hor master biden arbacadii shalayta wuxuu codkiisa ka dhiibtay ololihiisana ka waday gobolka uu ka soo jeeda ee delaware halka madaxweyne trumpna uu ka ololeynayay gobolka arizona ciidamada ammaanka ee dalka faransiiska ayaa sheegay in nin ku hubaysnaa toori uu 3 qof ku dilay kaniisad ku taalla magaalada nice oo ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka faransiiska kuna teedsan badweynta mediterraneanka duqa magaalada weerarku ka dhacay ee nice christian estrosi ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixisa waxaana uu sheegay inay haweenay ka mid ahayd 3 qof ee la dilay oo la helay iyaga oo gowracan waxaa kale uu intaasi raaciyay in weerarkaasi uu ka dhacay meel ku dhow kaniisadda notredame ee magaalada ninka lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi geystay oan weli haybtiisa la xaqiijinayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii dhaawacyay ka soo gaadheen gacanta booliiska weerarkan ayaa imanaya wax ka yar 2 toddobaad oon kadib markii nin ku hubaysan toori uu magaalada baris ku gowracay macalin taariikhda ka dhigayay mid ka mida dugsiyada dhexe ee magaalada baris waana weerarkii 3aad ee dad lagu dilo ee ka dhaca dalka faransiiska muddo 2 bilood gudahooda musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tanzaniya ayaa khamiistan maanta ugu baaqay dowladaha caalamku inaanay aqoonsan natiijada kasoo baxda doorashada madaxtinimada ee 4-dii shalayta ka dhacday dalkaasi tanzaniya hogaamiyaha mucaaradka tundu liisu oo doorashada kula tartamay madaxweynaha haatan talada haya john magufuli ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in khaladaadkii dhacay intii lagu guda jiray codbixinta iyo natiijada doorashada oo la sheegay inay soo bixi doonto 2 toddobaad gudahood awood aanay ahayn mid lagu kalsoonaan karo natiijada halkaasi ka soo baxda. Mr. Magufuli, madaxweynaha haatan talada haya, ayaa raba inuu sii xukumo dalkaasi Tansaaniya 5 sanadood ee soo socota haddii uu ku guuleysto natiijada ka soo baxaysa doorashadii 4-dii shalay ka dhacday dalkaasi. Cabashooyin la xiriira waxistaba marin iyo adeegsiga internetka oo dadka lagu carqaladeynayay ayaa hareeyay doorashadaasi. Guddiga doorashadu wali kamay jawaabin eedaha ka soo yeedhaya mucaaradka, balse waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in ay dhaceen waxistaba marin mas-uuliyiin u hadlay dowladda. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Fiidnaamna waxay sheegeen in ugu yaraan 5-3 qof ay dhinteen kadib markii dalkaasi Khamiistan maanta uu ku dhuftay duufaankii ugu weynaa ee ka dhaca muddo 20 sanadooda. Duufaanada ayaa gobollada dhexe ee dalkaasi Fiidnaam burburisay, waxaana keentay in korontadu ay ka tagto dad gaadhaya ku dhowaad 2 milyan oo qof. Waxaa kale oo la sheegay in ay soo rogmadeen daadad dhoobo wata oo ay quuseen doonyo ay dad saarnaayeen. Militariga ayaa baadi goobaya dad la la'yahay ilaa hadda geeri nolol mid ay ku sugan yihiin oo ku noolaa tuulooyinka ku yaala gobollada dhexe ee dalka Fiidnaam, halkaasi oo dhoobadii daadadkaasi ka soo rogmatay iyo buuraha oo ay dhagaxaan badani ka soo daateen ay ku dileen 19 qof. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi ayaa u safray goobaha uu sida ba'an u saameeyey duufaankaasi iyo daadadka soo rogmaday.
Todobaadyadii u dambeeyey waxaa hawada Soomaaliya lagu arkayay buufinno waaweyn oo joog sare ku duulaya, taasoo hadal hayn badan ka dhexdhalisay bulshada oo aan walxaha noocaasi ah horay u arag. Hay-adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay walxahaasi oo ku wadiyay ugu dambeeyey shalay lagu arkay iyagoo maraya meel ku dhow magaalada Muqdisho. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay maareeyaha guud ee hay-adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan.
Aad baa u mahadsan tahay hawada Soomaaliya. Horta intii lagu jiray coronaviruska diyuuradaha mara aad bay u yaraadeen. Hadda laakiin diyuuradii oo dhan 90% dib ayay usoo laabteen. Baryahan dambe waxaa kusoo kordhay shirkadan la yiraa Google oo maaragtay waxay rabtay inay survey ku samayso ama baaris ku samayso sida meelaha remote area oo baadiyaha ah sidii Afrika internet loo gaarsiin lahaa. Marka waxay adeegsanaysaa waxa loo yaqaano baaluun oo sida diyuuradii oo kale ah, laakiin aanay cidi wadin oo hawada sare xadka ay diyuuradu uu ku duulaan meel ka sarreysa mara. Marka baaluunadaas ayaa hawada Soomaaliya lagu arkay bishan ayay ugu badnaayeen. Marka shalayto kale hadda waxaa soo martay 3 baaluun oo naga soo gashay hawada Soomaaliya dhinaca jasiirada Seychelles ee badweynta Hindiya. Marka hawada Soomaaliya ay mareen meel ku dhow Muqdisho, waxayna nooga baxeen dhinaca dalka Kenya. Hawada Kenya airspace ay naga galeen. Marka dadka Soomaaliyeed uma baran muuqaal noocaas oo kale, waa dhibic oo kale oo aad buu u fog yahay. Marka because of qoraxda oo weli bannaanka joogta, ayay dadku waxay arkayeen dhibic birqaysa oo samada sare maraysa. Marka dadka Soomaaliyeed xoogaa yar sawirro badan ayaa naloo soo diray oo la yiri maaragtay waxaana hawadii Soomaaliya kusoo kordhay maxay yihiin. Marka dadka Soomaaliyeed ayaan rabna inaan la wadaagno in aanay ahayn wax laga baqo, inaanay ahayn in ay yihiin wax oo kambaniyaal oo business oo Google ay isticmaalayso kuna sahminayso sidii internet loo siin karo meelaha aanay shirkadaha caadiga aanay gaari karin.
Soomaaliya maxay ka ogeed buufinadan intaanay soo gelin hawada?
Intaanay soo gelin hawada, shirkad Soomaaliya waxay leedahay la yiraahdo hay-adda isgaarsiinta qaranka la yiraahdo oo maareeya leh. Marka isaga waan ka wada fariisannay muddo 6 bilood ayuu communication-keedu socday oo laga wada hadlayay arrintan, oo shirkadana ay dhahayso waxaan soo mari doonaa hawada Soomaaliya oo dhinaca Seychelles aan ka iman doonaa, dhinaca Kenya mari doonaa. Marka hawooyinka geeska Afrika ayay marayeen. Marka wasiirkeena gaadiidka uu la socday, isagana toos ayay ula xiriiriyeen. Marka waa wax dowladda Soomaaliya intay ka baareen degtay kadib markaas ogolaansho la siiyey inay hawada Soomaaliya soo maraan. Marka hawada Soomaaliya waxaa laga yaabaa beryihii hore in lagu maamuli jiray raadiyaalka loo yaqaana halowga oo HF loo yaqaan, laakiin hadda qalabka ugu casrisan adduunka ayaa ku rakiban. Macnaha dhibic hawada Soomaaliya soo marto oo aanay hay-ad dowladda ka warqabin ama aanay ka hortegi karinna ma jirto. Marka teknolojiyada ugu casrisan ee adduunka la adeegsado in diyuurad lagu hago ayay Soomaaliya adeegsanaysaa.
Halis intee le'eg ayay ku keeni karaan waxyaabaha noocan oo kale ah diyuuradaha hawada Soomaaliya mara oo isticmaala?
diyuuradaha hortan qalabkani oo baaluunkani waxaa hagaya wiilasha diyuuradaha haga ee soomaalida ama any other country. Qolada hagaysa diyuuradaha ayaa iyagana hagaysa oo ay la hadlayaan. Marka annaga Soomaaliya oo kale si aan maaragtay uga fogaano in ay diyuuradba isku dhawaadaan, waxaan siinay in ay 60,000 oo fiit, 60,000 oo cagood wax ka sarreeya keliya ay ku socon karaan. Hadda shalayta 3 baaluun ayaa isdaba socotay, mid kasta wuxuu saarnaa 60,000 oo cagood ayuu hawada Soomaaliya ku dulmaray. Marka diyuurada hadda ugu jooga dheer ee hawada Soomaaliya marta waxaa diyuurada loo yaqaano Airbus 350 ama iyo diyuuradaha loo yaqaano Boeing 787 oo Dreamlinerka loo yaqaan ayaa hawada ugu fog kora, ayagaasna waxay ku maraan meesha ugu fog ay maraan waa 43,000 oo fiit. Marka wax badan ayaa u dhexeeya. Marka laiskuma wax safety oo ka baqayna ma jiraan.
Waa garta. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shirkadaha noocan oo kale markay sahaminta ka sameynayaan dal madax bannaan, dabcan waxay ku bixiyaan qarash bay ku bixiyaan ama waxay iska bixiyaan qarashka hawada. Shirkadan Google ee hawada Soomaaliya buufinada marsiisay, wax qarasho idin kala macaamilay miyaa jira?
Diyuuradaha hawada Soomaaliya mara waxay ku maraan qarash ayay ku maraan sidaas si lamid ah wax kasta oo loo yaqaan, waxaa loo yaqaan flying object ama sida Google oo kale baaluunka socdo kale, wax kasta oo hawada Soomaaliya maraya lacag ayay ku marayaan. Googlena hadda lacag ayaa ku socota, bishii hore lacagtii ayay iska soo shubeen. Marka haddana kuwan maray biilin adreskooda lahayaa oo hay-addu haysaa waa lagu dalacayaa, lacagtana waxay kusoo dhacaysaa bangiga dhexe ee Soomaaliya oo wasaaradda maaliyadda ayay usoo dhacaysaa. Marka waxay ka mid tahay diyuuradaha isticmaalan dhinaca biilinka marka la fiiliyo iyo kharashka, waxay la mid tahay diyuuradaha mara hawada Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa maraya guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo u warrameeyey Maxamed Colaad Xasan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo booqday deegaanka Soomaalida ayaa maanta dhagax dhigay mashruuca dhismaha jid ilaa iyo 300 oo kilomitir ah kaasoo isku xiraya magaalooyinka deegaankaasi. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa booqday mashaariic ay ka mid yihiin biyogelinta deegaanka iyo beeraha, sida uu v o a da u sheegay wasiirka maalgashiga iyo qurbajoogta maamulka gobolka Soomaalida ee Ethiopia Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud. Wariyaha v o a da Cabdiqaadir Samakaab ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka, wuxuuna marka ugu horeysa weydiiyey waxa uu salka ku hayay booqashada Abiy Axmed maanta uu ku tegay deegaanka Soomaalida.
Booqashada ra-iisul wasaaraha waxay ku saabsanayd inuu guud ahaan deegaanka Soomaalida soo indhaindheeyo hogaaminta deegaankana uu la kulmo, si gaarana wuxuu u booqday magaalada Goday. Magaalada Goday booqashadaasaa ka ra-iisul wasaaraha iyo waftigii hogaaminaya ay ku tegeen waxaa lagu soo dhagax dhigay jidad ilaa 300 kilomitir kooda dhan yahay, 300 kilomitir oo 3 jaha oo kala duwana. 3 jid waxay kala ahaayeen Goday ilaa iyo Qalaafo, Goday ilaa iyo Hargeele. Waa lotoban shaqadaa waa shaqo sii socon doonta ay tilmaamaysaa lotoban kalemay Danaan iyo Yocaale. 3 jid waa 3 jid oo halbowlaa, muhiimna waa deegaanka Soomaalida iyo bulshada agaarka ku dhaqan. Markaan eegno dhinac dhaqaale, dhinac ganacsi, dhinac maalgashi, 300 kilomitir waxaa lagu qiyaasayaa inay ku baxayso lacag ilaa 6 bilyan oo bira. Shaqadaas waxay ku dhammaan doontaa muddo 4 sano iyo badh ah haddii ilaahay raaco. Ra-iisul wasaaruhu dhagax dhigga guud ee jidadka marka laga yimaado waxa uu booqday biyogelinta ka socota maamulka magaalada inuu biyo nadiif ah oo wanaagsan ay ku helaan. Shaqadaasi shaqo soo socotay bay ahayd company Chinese ayaa shaqada gacanta ku haya. Waxa ku baxayay lacag 500 milyan. Shaqadii hadda waa gabagabo. 3-4 bilood soo socda waxaa la filayaa in mashruucaasi dhammaan doono, magaalada Goday insha Allah biyeheli doonto. Ra-iisul wasaaruhu booqashadiisa sii watay waxa uu booqday mashruuca waraabka Goday ee la yiraahdo Goday Irrigation Dam. Mashruucaasi waxa uu ka dhisan yahay webiga Shabeelle. Dadka deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Shabeelle macna weyn buu ugu fadhiyaa, waxay booqdeen beero ilaa 2,000 hektaar oomadi laga beeray si ay u fiiriyaan wax soo saarka meelaha ka jira. Si guud marka booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ku wajahnayd inuu xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida soo indhaindhaeyo, hogaamintana lasoo kulmo, shaqooyinka muhiimka ee la fulin doono soo dhagax dhigo kolley way sii soo safarkii ra-iisul wasaare weli uu sii socdaa mar dhow wuxuu soo gaaray magaalada jigjiga oo iyadana uu ku booqanayay wax soo saarka beeraha gobolka faafan gaar ahaan meelihii uu ayu xusaameeyey ayuu soo fiiriyey halkaa iyadana hadda shaqooyinkii bay ku guda jiraan wafdigii marka haddii la ilaa waxaan filaynaa inay ilaa galabta safarkoodu soo dhammaan doono meelo kalena ay booqan doonaan jidad kale oo gobollada faafan iyo isku xiraya iyo gobollada hoosana soo dhagax dhigi doono haddii la ilaa marka si guud wuxuu ahaa safar muhiima deegaanka soomaaliyeedna muhiim u ah
waxaad sheegtay ra-iisul wasaaraha in uu dhagax dhigay jidad ilaa iyo 300 kilomitir ah marka dhismaha jidadkaasi dadka deegaanka muxuu uga dhigan yahay
wuxuu uga dhigan yahay saad la socoto deegaanka soomaalida gobolada hoose gaar ahaan jidad fiican ma lahayn dadku way ku dhib qabeen isusocodka waxsoo saarkooda inay suuq geeyaan way ku dhib qabeen dadka maalgashiga samaynaya cabsi badan bay ka qabeen ama kharash badan bay ku galaysay waad garanaysaa road economy waxa la yidhaahdo macnaha dhaqaalaha deegaanka intayna la eg buu jidkaasi wax ka bedelaya macno badan bay leedahay wuxuu fududaynayaa in isu socodkii wuxuu hoos dhigayaa transportation costigii waxaa sare u kacaya maalgashigii iyo dadka daqanaynaya inay deegaanka wax ka qabsadaan marka la helo adeeg jid oo fiican wuxuu soo yaraynayaa saacadihii la soconayay wuxuu aad u dhaqaalaynayaa hantida guud ee transportation guud marka dhibaatooyin badan baa ka jiray gudi ilaa qalaafo gudi ilaa hargeele danaan ilaa yocaale iyo qaar kaloo badan oo aan filaynno in mustaqbalka iyagana jidad loo samayn doono sida qabidaar iyo wardheer oo iyadan jidkeedii hadda la bilaabay marka waxaan isleenahay jidadkan deegaanka way isu soo dhoweynayaan xarakaad bay keenayaan dhaqaale maalgashiga sare u kici wax soo saarkii iyo shaqooyinkii ganacsigay aada u sahli doonaan dhaqaalaha guud ee deegaanka iyo dal ahaan wax noqonaynaa deegaan saameyn ku leh marka waa muhiim baan u arkaa marka waa shaqo fiican oo deegaanka soomaalida u qabsoonti baan leh
deegaanka soomaalida waxaa la sheegaa in deegaanada kale uu ka haray oo mashaariic badan oo dhanka horumarka aan laga fulinin marka ra-iisul wasaaraha maadaama uu booqasho idinkugu yimid ma kala hadasheen arrimahaas oo kale
hahey haa waa lagala hadlay hadda mooye xiliyo kalena waa lagala hadlaa mar walba waa lagala hadlaa waa sidaad sheegayso deegaamada kale marba kaan barbar dhignay deegaanka soomaalida maadaamuna heer federaal representation fiican ku lahayn waagii hore dhibaatooyin badan baa iska jiray shaqooyin badan oo waaweyn oo dibadan gelayso deegaanka lagama qaban jirin marka hadda intii isbedelka kadib shaqooyin badan baa runtii laga bilaabay jidad badan oo intan hadda aan sheegayna ka badan waa laga bilaabay ilaa kal hore kuwo kalena hadda la qorsheynayaa oo ay ku jiraan qorshaha hadda sanada 50 sane soo socda marka waxaan isleenahay meelihii uu gaabku ka jiray iyo baylahdii muddada dheer soo wareegeysay waxaan isleenahay sanadaha soo socda ayaa la kala fududayn doonaa ra-iisul wasaarahana annaga ku xisaabtamayna dhaqaalaha dalka iyo khayraadka yaalla inuu mudnaan siiyo deegaanka soomaalida marar badan baa lagala hadlay haddana waan kala hadalnay madaxweyne mustafe intaan uu xukun ka yimid mashaariic waaweyn yaa heer federaal laga qorsheeyey oo la fulinaya oo qaar qorshaha ku jiraan qaar shaqadii la bilaabay shaqooyinka hadda culayska aan saaraynina labadan sane u dambeeya waxay ahayn jidadka jidadka waxa weeye jidad laamiyar oo 100 kilomitr loo 200 kilomitr heer deegaan laguma fulin karo marka guud ahaan su-aalihii aan weydiinayna intii isbedel kadib dowladda federaalka waxaad moodaa inay jawaabo fiican helayaan marka waa bilow fiican jidadka deegaanka maanta ka socda hantida lagu meelgelinaya waxay ka badan tahay ilaa iyo 10 bilyan oo bir marka waa hanti aada u badan runtii arrintaasi waxay sahlaysaa deegaanka soomaalida inuu isku socdo ganacsigii fiicnaado maalgashigii uu sare u kaco xarakaadkii iyo maaragtay iyo dhaqaalihii inay saameyn badan ku yeeshaan jidadkiina ayaan rajaynaynaa marka waxyaaba badan baa lagala hadlay runtii marka waan filaynaa in mustaqbalka dhow laga jawaabi doono dowladda federaalku ay ka jawaabi doonto haddii la yidhaaho
kaas waxau ahaa wasiirka maalgashiga iyo qurbajoogta maamulka ah gobolka soomaalida itoobiya cabdisalaam yuusuf maxamuud oo u waramayay wariyaha v o ed cabduqaadir mursal
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno sheekada nin soomaali ah iyo gabar u dhalay oo xoolo iyo beer ku haysta dalka maraykanka. Halkana kasoo jeedinaysa saara ciidlanu.
waan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah mid ka mida soomaalida u soo qaxday dalkan Maraykanka oo haatan ku nool baadiyaha gobolka Minnesota. Waa Maxamed Gaabane oo markii uu yimid dalkan Maraykanka ee la weydiiyey waxa uu yaqaano amaba xirfadda uu ku shaqaysan karo ku jawaabay in markii uu joogay Soomaaliya uu beeraha ka shaqayn jiray. Sidaasi ayaanu kaga shaqo bilaabay mid ka mida beeraha ku yaala gobolkaasi Minnesota oo uu leeyahay nin Maraykan caddaana. 4 sano kadib, Maxamed wuxuu ku guulaystay in uu samaysto beer uu isagu leeyahay. Haatan beertiisa waxaa ka soo go'a dalagyo kala duwan oo isugu jira khudaarta noocyadeeda kala gedisan iyo araabikhi amaba galley iyo digir. Sidoo kale wuxuu dhaqdaa xoolo kala duwan oo uu beertiisa ku hayo, ganacsiyo kalena way u dheer yihiin. Maxamed, ku soo dhawow barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Noogu bilow magacaaga iyo meesha aad degan tahay magaceeda.
Ani Maxamed Gaabana la yiraa.
Haye.
Waxaan deganahay Silver Lake meel la dhaho.
Oo gobol.
Baadiyo camala.
Oo gobolka Minnesota ka tirsan.
Minnesota ka tirsan.
Beerta maadaale mise dad baa wada leedihiin?
Ma aniga beerta.
Ma dowladaa ku siisay dhulka?
Anigu ma arkin. Wax dowlad ay bixinayso beer, aniga xataa tiradii ima siin markaa imid.
Bal iiga waran, markii aad timi waddanka Maraykanka sidee buu kuugu dhashay fikirka ah inaad beer samaysato?
Maya, waxaan aaminsanaa qofku wuxuu yaqaano ku shaqeeyo noogta.
Haya.
wax fikira maahan, shaqadan horaan u aqaanay. Marka wadanka markaa midna waxaan dartay kelmaddii oo skills mleedahasi adigu weydiinayay.
Ha, inaad xirfad leedahay iyo in kale.
Ha, markaa wax kaloo naqaanayo male. Aan waxaa ijaartay meel annaga dhulkanaga waxaa laga isticmaalaa doonfuul, weligaa ma maqashay.
Muxuu noqonayaa markaa?
Doonfuul waxaa la yidhaahdaa.
Hahe.
Qof oo dhul leh. Dhulkiisa ku shaqaynaya marka wixii laga helo waa kala qaadanaysay.
Marka qof dhul leh oo beer isagu iska leh baad kala shaqaynaysaa, wixii beerta kasoo baxee tacabtaanna waad kala qaybsanaysaa?
Kalama shaqaynaysa, adaa ka shaqaynaya, adiga keligaa ka shaqaynaya.
Isaguna dhulku leeyay, adiguna xoogii iyo xirfadii baad leedahay. Marka kadib wixii kasoo baxana waad qaybsanaysaa, sidaa miya?
Waxaad soo saartaa nusu qaadan adna nusu qaadan.
Marka sidii oo kale aad ka bilowday Maraykankana?
Saasi ku dhaqmaan iyaga bakuwan.
Deeta markaa qof baad la shaqay, aad meeshiisa ka shaqaysay?
Ha, midaa isiiya iguli oo yidhi wax kaa qaadanaa, waxaa isiisan kaa qaadan. Kaasan 4 sano la joog.
Soomaali miyuu ahaa?
May caddaan waaye, caddaan Soomaali baa beer la adeegaya.
Waan gartay. Marka ninkaas caddaanka sidee isku afkarateen, sideed isku hesheen markii hore?
Turjumaan aa igala hadlay.
Beerta bala waxaad iga warantaa markii hadabaad beertaa shaqada ka bilowday?
Dhulku waa dhulkii weliba dhul fiicano, dhulka magii kale dhoobeydi oo kale qabaan. Haddaad yaanba uga shaqaynaysid waa dhulkii oo kale waa adiga. Laakiin iyaga waxay samaysteen qalab fara badan. Meeshii maalintii meeshay ka shaqayn karto 500 oo qof, 10 saac.
Hahe.
Hal nima uga shaqayn kara 6 saac. Qalabka waxaa sulsaada.
Marka qalabkii baa sahlaya. Maxamed Gaabane, markii uu muddo 4 sannadooda ka shaqaynayay beertii uu lahaa ninka caddaanka Maraykanka, wuxuu ku fikray in uu yeesho beer uu isagu mulkiyaddiisa leeyahay, isla markaana uu ka shaqeeyo wax soo saarkeedana lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee dalka Maraykanka. Sidee ayay tallaabadaasi ugu suurto gashay?
Meesha markii aan fahmay, dadkii aan fahmay,
hahe,
siisoo kale inaan beer heli karaa gartay ninkii asaga inuu la gada karaan ogaaday. Wixii markaan ogaaday waxaan yidhi isagii maba u baahan aniga, dad kalaa weydiistay marka inaan deyn ma la heli karaa aan yidhi. Markaasi meel kale geeyeen.
Markaas sida guryahaba deynta loogu qaata ayaa dhulkan beerta aad ka samaysteena deyn ugu qaadatay?
Sida guryaha deyn ugu daaso kale waa waxba kama jiro.
Beerta ma hore usii beernayd oo dalag baa ku yaalay mise adigaa bilaabay?
Maya, beer la tabcoo la degan yaho, guri laho, wax walba le waa la gadayo. Intaasoo ekarkiiba beec u jooga, waa wax la gadaayo caadi ah oo wax walba leh. Beeraha saasaa loo gadaa, waxa waayo waa dhul xisaabayo.
Waan gartay Maxamedow, marka adiga hadda xoolo ma kuu joogaan? Ari iyo lo yaallo dabcan meeshan geel laguma dhaqee
hadda marka iimaan isha wuxuus ariya xariinay mugido
haye
ariya joogo idaa joogo ariya joogo odho
oo riyana way kuu joogaan iyo laxo idihii
xoolaan qalaa kawaanan leeyahay kawaan xoolaha lagu qalo maarag
hahe
ku yaalla meesha
maxamed gaabane sida uu sheegay waxaa gurigiisa ku yaalla kawaan uu ku qalo xoolo baac mushtara oo uu soo iibiyo marka uu qalo kadibna uu hilibka u iibgeeyo dukaamada ku yaalla magaalada amaba gobolka uu degan yahay ee Minnesota hilibkaasi oo loo yaqaano hilib xalaal sidoo kale xoolaha uu dhaqo caanahooda qaybo ka mid ah ayuu ii sheegay inuu iibgeeyo aynu dib ugu noqonno beerta uu iibsaday maxamed gaabane waxa uu ka beero iyo dalagyada ka soo go'a
haddaba galleyda ku taal fara badan laakiin qudaartana waa qudaarna waa tabaa galleyna waa tabaa galleyda iyo digir mana digir mana galley
waan gartay
waa galleyda la dhoofiyo agaastooyda agaastooy baxootiga lagu cunaay
marka waaba la dhoofiya digirta ee galleyda kasoo baxda beertaada waan gartay marka sideed u suuq geysaa khudaarta digirta iyo araabakhida ama galleyda kasoo baxda
galleyda iyo digirta nimana shirkadaa gata hadeer markii ba gooyaba oo la suqulo
hahe
shirkadaa gadana iyo suuq geysiina digirtana saas waaye laakiin khudaarta suuqyada lala fadhiistaa suuq magaalada
imise qof baa kaala shaqeeya
way badan yihiin aniga laakiin dibadeedi bashaa joogta
bal ka waran xilliga wax la beero soomaaliya dee waxaa jiray xilliga roobaadkunbaa wax la beeri jiray xilimaa wax la beeraa waddanka Mareykanka
samarka bisha wax la beeraa
labadii maalmood ee lasoo dhaafay beerta maxamed waxaa ka socotay shaqo adag iyada oo la jarayay dalagii kasoo baxay beertiisa si loo geeyo bakhaaradii lagu kaydin lahaa isla markaana laga sii iibsan lahaa amaba shirkadaha iibsada ay kasii qaadan lahaayeen
hadda bisha dambe maad abril ay bilaabana samarka soo socda
marka waa abril ilaa sebtembar inta u dhexaysunba wax la beeri karaa bisha oktoobarna marka waa jarista iyo in bakhaaradii la geeyo sax
waa dhimanaada
sideed u goysaan ma sidii soomaaliya dadka dad badan loo yeedhayaayo oo la goynaya mise mashiin baa kuu goynaya
meeshaan qalabka yaalla soomaaliya weligii kuma arag
haya
beertayda hadda waxaa lagu goynaa waa dhul weyn 32 acre hadda galley taagan tahay yacni waxaa kasoo bixi kartaa 1500 oo kintaal 6 saaca ayada dhanba lagu jaraa hal baabuuraa jaraaya oo fitilaaya galleydio nadiif oo meel kasoo daadina qashinkana meel lagu daadaa
waa la yaab xataa waa lagu shuqlayaa caleentii waa lagaaga dhilayaayo wax dambe howlo loogu noqon maayo
beertan dad ma goynaayo xataa ma abuuraayo dad waxa abuuraaya talaba abuuraaya waxaa goynaaya taractara goynaaya ma fahamtay dadka halkaas qof oo wada bisi
waan gartay marka maxamedow sideed barafka iyo marka xilligii qaboobaha iminka la gelayaa Minnesotana waa gobolada ugu qabow Mareykanka ay ka mid tahay sideed markaa dalagii kuu soo go-ay intaan la iibgeynin barafkaasi in waxyeelo sideed uga ilaalisaan
balaan mar hore lasubii waaya beri waa la galaaba gaa waxay geliyeen meel oo bakaar loogu talagalay gelaysa baabuura qaadaya bakaar u kushuda wax dambeba ku yaala banaanka ma jiro intii winterkaa
badii beeraha ku yaala dalka Mareykanka waxaa la beeraa xilliga samarka amaba kulaylaha dadka beeraha ka shaqeeyaana waxay nastaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha maxamed gaabane waxaa beerta kala shaqeysa inan uu dhalay oo lagu magacaabo fartuun maxamed fartuun ku soo dhowo barnaamijka bandhigga v o a ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaad nooga warantaa hawsha shaqada beerta ee adaabaha kala shaqeyso
walaa shaqada beerta aad bay u fiican tahay qofkii garanaayo ama hore u garanaayaba amaba dhaqan u leh beeraha aad bay u fiican tahay shaqada beeraha xilliga samarku kaleeto aad bay u fiican tahay hadda waa diyaar laba gabagaboba galeydii hadda la jaraaya meelo bakaarta lagu xareeya la geenaa kadibna waa la iib geenaaya
wax saameyna ma idinku yeeshay intii dadka dalka lagu jiray coronaviruska maxaan kuraa dadku kala xidhnaayeen wax saameyna may ku yeesheen shaqadiinii iyo waxsoosaarkiinii
wallaahi coronaha horta intuu hadda socday ama haddaba u socdo way iska dhib badan tahay sababtoo ay tahay khudaartii waad hagaajinaysaa waa baceenaysaa waa waxaa aad nadaafada xaggeeda looga fikirayaa marka way iska yara culus tahay culaysaa jira sida hore ma aha laakiin haddana way garumaysay oo way fiicnaad
marka ma adig iyo aabaha unbaa ka shaqeeya beerta mise dad kaleoo shaqaala idinla joogaan
maya familigadiis kale ma joogaan aniga aabaa joogno marka dad shaqaalo ah waxaa jira oo shaqaalo ah oo lacag qaato ayagana nala shaqeeyo laakiin siday u badan tahay aniga aabaa ka shaqeeyno dadkaas kale waqtiyada beeritaanka uu culus yahay ama shaqada ay culus tahay oo kaleeto wayna caawiyaan. Laakiin qudaarta xageeda ani aabo waay, laakiin galeyda iyo digirto kaleeto iyo dadna caawiya jiro oo shaqaalaha oo imaado oo cag naga qaato.
Sideed u aragtaa Fartuuney, intaad adoo gabo dhalinyaro ah ood beer aad leedihiin oo aad ka shaqaynaysiin, wax soo saar leedihiin, wadankii wixii aad soo saarteen lagu cunayo, sideed u dareentaa adigu dareenkaaga ka waran?
Wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo, aada ugu faraxsanahay sababtoo tahay waxaan aada ugu faraxsanahay beera anaga aan leenahay, haddana wadan aan wadankeena ahayn aan ku leenahay wati weyn oo anaga noo fiican. Sababtoo tahay beeraha waa wax raasimaal ah, aan weligiis guureynin ilaa dhimata maahane, waana shaqo xalaal ah. Marka beerahan alxamdulilaah aabe wadanka iga soo horreeyay, asagaa hagaajiyay, asagaa waxaan oo qaatay oo iibsaday oo soo gatay. Marka shaqadiina aabe uu garanayaa oo wax badan hore oo kasoo shaqeeyay. Marka haddana anigii waan bartay, inkastoo aniga laftirkayga aan horay beeraha inaan oga shaqeeya aan jeclaa yaraanteediba, qudaarta ani aanba beero markay soo baxdaan cuni jiray. Marka aniga beeraha aada awalba u jeclaa oo weligayba waan jeclaa markaan yaraa xataa, ilaa haddana sidiyaa u jeclahay.
Marka ugu dambeyntii Fartuuney, hablaha kale ee dhalinyarada ah ama qoysaska sidiinaas oo kala intay waddanka yimaadeen, maxaad usoo jeedin lahayd?
Waxaa usoo jeedin lahaa dadka joogo dhibana khaasatan waxaa usoo jeedin lahaa dadkeena Soomaalida ah dhalinyarada, sababtoo tahay haddii dhalinyarada aysan shaqeysan way rafaadayaan. Qofka hadduusan shaqeysan, bini aadanka nuuc kastoo u yahayba, hadduusan markaas qof waayeel ama qof xanuunsan uusan ahayn, dhibaatooyin badan oo horta la kulmaya dhalinyarada. Waxaan leeyahay shaqeysta keliya ma aha in maxay ahaatoole buug iyo qalin la qaata keliya iskuul la aada, ma aha in qalin keliya lagu shaqeeyo, ma aha. Dhalinyarada hadda beeraha sida hadda cagafcagafta oo kale, taraktarada oo kale, dadka wado saacaddii $50, $40, $45 ay qaataan, ka cadaanka oo wadanka u dhasha ah baa shaqeeyo oo hadda noo imaado oo noo shaqeeyo. Dadkii cadaanka Maraykanka ahaa aaba noo shaqeynayo wadanka u dhashayba. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa, khaasatan Soomaalida, gabdho iyo wiilal, wiilasha keliya maaha, dumarka xitaa way shaqeysan karaan. Kaalaya noo imaada, beerta imaada, noo shaqeeya, waan idin shaqaaleynaynaa. Marka hadday bartaan oo ay la qabsadaan meel kale, ma jeclaanayaan inay beeraha ka shaqeystaan iyo sida beerta samaysan lahayn ka fikirayaan.
Waan gartay Fartuun, aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa, adiga iyo aabaha Maxamed Gaabane, barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan aad nagala qayb gasheen, iyo sidaa u dhiirigelinaysaan dhalinyarada Soomaalida oo badankoodu shaqala yihiin, dad badan oo shaqaysan kari lahaana aanay shaqaysan balse ay kaalmo ka sugaan dowladda. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuuro, barnaamijkaasi bandhigga noo soo diyaarisay halkan kasoo jeedinaysa. Weerar kale oo loo adeegsaday tuuray ayaa 3 qof lagu dilay, dhowr kalena lagu dhaawacay, kaniisad ku taalla magaalada Niis ee dalka Faransiiska. Sida ay xaqiijiyeen booliska magaaladaasi iyo duqa magaalada Niis oo isagu weerarkan ku tilmaamay argagixiso, weerarkan ayaa imanaya iyadoo dhowaan nin macalin ah lagu gowracay magaalada Paris. Magaalada Jidda ee dalka Sacuudigana, xafiiska qunsuliyadda Faransiiska ayaa nin ilaalinayay lagu dhaawacay mindi. Beryahanba xaalad ayaa ka dhex alusnayd Faransiiska iyo dad badan oo muslimiin ah oo ka carooday sawiro lagu sheegay in laga sameeyey Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khudbado u jeediyey madaxweynaha dalkaasi oo dad badani u fasirteen cunsurnimo iyo islaam nacayb. Wariyaha V O A ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoogu soo diray magaalada London.
Dil kale ayaa dhacay Faransiiska, toore ayaana loo adeegsaday, 3 dhimasho ayaa la xaqiijiyey, dhaawacna waa jiraa. Xaaladu ma degana duqa magaalada Nice ee Toqozi Christian. Waxa uu ku tilmaamay weerarkan mid argagixiso ah, waxa aanu sheegay mid ka mid ah 3 qof in loo dilay qaab axmaqnimo ah. Waxa aanu yiri waxa dilay qof leh tababar. Siciil Cirro waxa uu degan yahay magaalada Paris, waxa uu iga waramay sida ay wax u dhaceen iyo iminka xaalku halka uu marayo.
Walaal, maanta waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan magaalo la yiraahdo Nice oo magaalo dalxiis ah. ayaa nin midi ku hubeysan kiniishad ku taalo bartamaha magaalada wuxuu ku weeraray dad halkaa cibaado u tagay, wuxuuna ku dilay 3 qofood ee 2 haween yihiin. Kadibna booliska toogtay muudhiman, laakiin dhaawac buu ahaa oo waa la xiray oo hadda booliska gacanta ku haya. Markii la xirayna wuxuu ku dhawaaqayay Allaahu Akbar. Waxaad moodaa in xaaladda amni ee guud ahaan dalkan Faransiisku aada u kacsan yahay, weliba wuxuu u saansaan egyahay xilligii 2015-kii uu dalkan ka dhacay qaraxyada. Waxaad moodaa sidee u bilaabatay September dacwadii joornaalkii Sharli Ebdo kartuunkii Rasuulka lagu afrigaaday salaa alayhi wasalam, nimanka iskalaha ee la dili jiray, la gubi jiray, maxkamadooda sida u bilaabatay ilaa hadda waa markii 3-aad oo waddanka uu dhib ka dhacayo. Ayadana ogeyn wiik ka horna in macalin Samuel Paty lagu gowracay xaafadiisa. Marka xaaladda aad bay u kacsan tahay, waana mid murugaysan.
Weerarkan oo imanaya iyadoo ay muslimiin badani maalmahan kadib adbaxayeen khudbadii uu sida ay dad badan aaminsan yihiin oo ku duray diinta Islaamka madaxweynaha Faransiiska, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan doontaa muslimiinta iyo ajaanabiga ku nool Faransiiska, iyadoo weliba maalmihii u dambeeyeyna dhowr masaajid loo diray waraaqo hanjabaada. Waa kan mar kale Israel Cerro.
Saameyn badan bay keeni kartaa Islaamkana, ciriiri badan iyo dhibaato badan bay ku keenaysaa. Sidaad ogtahay, masaajido badan baa hadda xiran, dad ku dhawaad 300 qofood ayaa xabsiyada dalkan la sheegayaa in la tarxiili doono, ayagoo lagu eedeynaya arrimaha argagixiso inay lugaha kula jireen. Hay-ado badan oo islaami ah baa xiran, inkastoo mar dhaweytoole ururka islaamka ee dalkan Faransiiska ay cambaareeyeen dilkii maanta ka dhacay, weerarkii maanta ka dhacay magaalada Nice. Marka xaaladdu aad bay u kacsan tahay, mana sahlana, weyna dhalin kartaa in cadaadiska islaamka uu ku sii bato. Waa mid suuragal ah, lana filan karo.
Dilkani waxa uu noqon doonaa gaas sii shida xaaladda Faransiiska iyo muranka beryahanba socday, sida looga bartay shilalkii noocan ahaa oo kale ee ka dhacay Yurub. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel waxa ay sheegtay in ay barbar taagan tahay Faransiiska, iyada oo weerarkana ku tilmaantay bahalnimo. Aad ayaan u argagaxay, ayay tiri, welina waa naxsanahay weerarka ka dhacay kiniisadda ku taala Nice. Niyadeedu waxa ay la jirtaa ehelada dadkaas la laayay iyo dadka Faransiiska ah, ayay raacisay. Madax kale oo badan oo reer Yurub ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa isaguna dhaleeceeyay weerarkan. Waxa aanu sheegay inuu garab taagan yahay saaxiibadooda Faransiiska. Dhinaca kale, sida lagu baahiyay muuqbaahiyayaasha dalka Sacuudiga, qunsuliyadda Faransiiska ku leeyahay magaalada Jidda, nin ilaalinayay ayaa waxaa lagu weeraray mindi. Nin kale ayaa weeraray, waxa aanu iminka ku jiraa cusbitaal. Safaaradda Faransiiska ku leedahay Sacuudiga arintaasi aad ayay iyaduna u dhaleecaysay.
Aad buu maasanyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray.
Isla wararka ku saabsan xiisadda Faransiiska iyo muslimiinta ayaanu ku jirnaaye. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in lagu xadgudbo caqiidada iyo muqadaska dadka muslimiinta, iyadoo lagu marmarsiyoonayo xorriyadda hadalka war qoraala oo ay dowladda arintan ka soo saartay. Waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Zeynab Abuukar Maxamed.
Qoraal ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ka xun tahay in lagu xadgudbo caqiidada ee muqdisaadka dadka muslimiinta ee ugu horeeyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyadoo marmarsiyo looga dhiganayo xurriyadda hadalka. Qoraalka dowladda oo daba socda cambaareynta hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska kadib markii uu aflagaadeeyay diinta Islaamka taageerana u muujiyey ninkii sawirka gafka ahaa ka sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, ayaa lagu sheegay in fal kasta oo dhaawacaya dareenka dadka muslimiinta ah in uu yahay mid u adeegaya danaha kooxaha xag jirka ah. Waxaana haboon baa lagu yiri qoraalka dowladda in laga fogaado ficiladan oo kale, maadaama ay abuurayaan nacayb bulsho oo ka dhexdhasha shucuubta caalamka ee kala aaminsan aragtiyada iyo diimaha kala duwan. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku boorisay hoggaamiyasha caalamka in ay si taxadar leh uga fiirsadaan hadallada xadgudubka ku ah dareenka dadka muslimiinta ah, iyaga oo kala saaraya xurriyadda hadalka iyo ku xadgudubka muqadasaadka diiniga ah. Si kastoo ay ahaato dalal fara badan oo ka tirsan dunida muslimka oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa si weyn uga carooday hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska waxana Muqdisho gobolada dalka ka dhacay shalay banaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo ficilkaasi Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
markana dhigaysal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Hussein Hassan dhaqana ayaa noo soo diray
kulanti wanaagsan dhigaysal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno maalintii shalay oo Isniin ayaa si rasmi ah loo dhaafuray barnaamijka BBI da ama Building Bridges Initiative shantii sanaba mar doorashooyinka markaa ay dhacaan ay rabshado dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaa deegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashay la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo muayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan isla markaana dawladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan jubilee in dib u habeyn lagu sameeyo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hoggaamiyo Raila Odinga qodobba kamida dastuurka isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaas looga shaqeeyo barnaamij uu wada cuntamay kara dadweynaha reer Kenya isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono waa mowduuc aad dooda gaabanay ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye
in BBI da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaratay isku soo dhaweeyo Kenyaanka fikradan aad iyo aad bay u fiican tahay mid ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonayaa isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxay yeelay mid ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda mid kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awooda loo kordhinaya waxaana loo kordhinayaa lacag la siinayo dhaqaalihi anoo intaas ka fiirinaayo waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad ma aragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka ma aragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdi Sheekh
ayaan istaagu arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin ma isalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo sistemka idaala oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweyne hadda awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka aad rabaan shaqada ka bixin kara marka aad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixda sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta gazette waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
mar walba la doonayo inay ma aragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reeki ee reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay ma aragtay prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa ma aragtay laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI-da taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa PWA parliamentary system ma aragtay nidaam oo maaratay isku maamulayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinu aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra-iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la inka badan karaa marka maxaa ka iman karaa caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI-da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan in meel fariistan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ay dheef weeyaan labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI-da soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka inay dadkii usoo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyay khayraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senetka uma baahna dadka in loo warqeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta canshuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharciga caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa la laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba la dhaha dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeyladaani intaanu wiibi uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahaynaa uqooyi bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la waasacbinahaya hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida malee noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyinta waa ka soo tageen meeshi wax jooga malee qof kasta oo xoolo haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallaahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay hadaanu nahay Soomaalida aan hataa nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka horeeto wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keeno baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay la ismaamul baaymaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo ma aragtay meelaha kale la iska maamulayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo
walbo dhana uu ku soo maarto ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hada taqtariinta iyo maaratay kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renodistan Mareeqooy bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ay noolad ina la taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleeyna waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen sharciya qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arataa si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ad ayadu ma tahay kuwa soo hayaa Saale Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari dooddi gaamnay inta ay ino joogto inta aan markaa hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
haddana dhigisteel ku soo dhawaada hubintii wargeysada
ta wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhageysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay quraan hadii ilaahay raali ka noqdona waxay ila socodsiinaya falastiin axmed iimaan yaani oo abdii xafi daawud ismaaciil aynu ku bilownay falastiin wargeyska dadayle sabax ka soo baxay dalka turkiga ayaa warbixin u daawacay ciwaan uga dhigay yurub oo faransiiska ku taageertay hadaladii qalafsanaa ee madaxweyne macron emmanuel uu jeediyay wargeyska oo hadalkiisa si wata ayaa qoray in muranka oo dad badan oo muslimiin ah ayaa u arkaan inuu kor u qaaday nacbaashaha muslimiinta dalalka Yurub uu keenay in malaayiin muslimiin ah ay ka dibad baxeen dalalka caalamka Islaamka.
Wargeyska ayaa Cabdixaafid oo daabacay in ay madaxda dalalka Yurub isugu heeliyeen hadal xanaf leh oo meel ka dhac ku ah muslimiinta iyagoo isticmaalaya dalada xurriyadda hadalka. Xogeyaha arrimaha dibadda Dominika Raab ayaa ugu baaqay dalalka xubnaha ka ah ururka NATO in meel ay uga soo wada jeestaan qiimaha isu dulqaadashada iyo xurriyadda hadalka, isagoo u jeeday dalka Turkiga oo dhowaan dadkiisa ugu baaqay inay joojiyaan iibsashada badeecadaha Faransiiska lagu sameeyo.
Falastiin ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dadka Turkida ah waxa uu soo jeediyay inay qaataan alaabada lagu sameeyo Faransiiska, isaga oo ku eedeeyay madaxweyne Macron in uu wado qorshe ka dhan ah muslimiinta. Dhowr toddobaad ayay labada madaxweyne dagaal dhinaca warbaahinta ah isweydaarsanayeen.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Ingiriiska ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Yurub oo COVID-19 farabaas uu ku hayo. Turkiga ayaa noqday dalkii 8-aad ee Yurub ku yaala ee diiwaan geliya dadka badan 10,000 oo xanuunka u dhintay, iyadoo 77 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka.
Wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fahrettin Koca ayaa sheegay in iminka Istanbul diiwaan gelisay in ka badan kala bar dadka xanuunka laga helay, isaga oo tiradan sii kordhaysana walaac ka muujiyey. Waxa uu Falastiin ay sheegay in haddii Istanbul la xakameyn kari waayo ay adag tahay in la yareeyo fiditaanka cudurkan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa markii hore Turkiga waxa ay ku ammaantay amaradii ay dadkeeda ku soo rogtay inay xidhaan marada afka lagu duubto, laakiin iminka waxa ay ku canaanatay in ay tiriyaan uun dadka xanuunku hayo ama muujiya calaamadaha xanuunka. Tan oo ay dhici karto ayay yiraahdeen in aan la ogaan tirada dhabta ah ee dadka xanuunku ku dhacay.
Wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee la yiraahdo Sacuudi Kaased ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Sacuudiga oo joojinaya nidaamka kafaalada hindisahan oo taariikhi ah, ayuu Sacuudigu ku sheegay in bilaha ugu horeeya ee sanadka dambe la joojin doono nidaamka kafiilka ciqaamada dadka markaasi ka shaqeeya Sacuudiga. Shaqaale ka badan 1 million oo ajaaniba ayaa ka faa'iideysan doona qorshahan Cabdixaafid oo sida lagu qoray warbaahinta dalkaasi.
Wasaaradda Shaqaalaha iyo Horumarinta Bulshada ee Sacuudiga ayaa toddobaad ka dambe si rasmi ah u shaacin doonta qorshahan hindisahan taariikhiga ah, ayaa looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo xiriirka qandaraasyada ee ka dhexeeya dadka ajanabiga ah iyo dadka dalka u dhashay ee loo shaqeeyo dalalku yaalaha Bariga Dhexe, ayaa iyaguna qorshayaal noocaas hirgeliyey. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay umaadsanyihiin falastiin iyo cabdixaafid oo wargeysada inoo soo jeedinaya
habeentii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale. Marka horese sahra ciidla nuur iyo qodobadii wararka ugu doorka roona.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden sidoo kalena ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada Mareykanka ayaa khamiistan maanta ka ololeynaya gobolka Florida oo sanadkan la sheegay inuu muhiimad weyn u leeyahay doorashada madaxtinimada. Madaxweyne Trump ayaa si weyn xoogga u saaray gobolkaasi si uu ugu guuleysto doorashada madaxtinimada markii labaad. In ka badan 370 million oo qof oo Mareykan ah ayaa la sheegay inay codkooda hore u sii dhiibteen ka hor intaan la gaarin maalinta doorashada. Dadkaasi ayaa intooda badan la sheegay inay codadkooda ku gudbiyeen dhinaca boosta si ay uga gaashaantaan safafka dhaadheer ee loo gelayo maalinta doorashada ee salaasada soo socota ee bisha Noofambar ay tahay 3, iyadoo dalka Mareykanka uu si weyn uga jiro xanuunka coronavirus. Madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkii hore Biden ayaa labaduba ku boorinaya dadka Mareykanka, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Florida, inay u soo baxaan doorashada oo ay codeeyaan. Dhaqan ahaan, dadka taageera xisbiga Jamhuuriga inta badan waxa ay codeeyaan maalinta doorashada, halka dadka taageera xisbiga Dimuqraadiguna ay u badan yihiin kuwa codkooda hore u sii dhiibta maalinta doorashada ka hor. Mr. Biden 4-dii shalayto wuxuu codkiisa ka dhiibtay ololihiisana ka waday gobolka uu ka soo jeeda ee Delaware, halka madaxweyne Trumpna uu ku ololeynayay gobolka Arizona. Ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninku hubaysnaa toori uu 3 qof ku dilay kaniisad ku taalla magaalada Nice oo ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka Faransiiska kuna teedsan badweynta Mediterranean-ka. Duqa magaalada weerarku ka dhacay ee Nice, Christian Estrosi, ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixisa, waxaana uu sheegay inay haweenay ka mid ahayd 3 qof ee la dilay oo la helay iyaga oo gowracan. Waxaa kale oo intaasi raaciyay in weerarkaasi uu ka dhacay meel ku dhow kaniisadda Notre Dame ee magaaladaasi. Ninka lagu tuhunsan yahay in weerarkaasi geystay oo weli haybtiisa la xaqiijinayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii dhaawacyo ka soo gaadheen gacanta booliiska. Weerarkan ayaa imanaya wax ka yar 2 toddobaad oo kadib markii ninku hubaysan toori uu magaalada Paris ku gowracay macalin taariikhda ka dhigayay mid ka mid a dugsiyada dhexe ee magaalada Paris. Waana weerarkii 3-aad ee dad lagu dilo ee ka dhaca dalka Faransiiska muddo 2 bilood gudahooda.
Aad bay umaadsan tahay Saare Cilla Nuur oo warka caalamka inala socodsiinaysa. Haatanna aan ku yara nasanno heeska.
Deni habeenimana dhegeystayaal, waanaga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.